У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У Пражскай студыі Юрай Звушляков. Добрый вечер. Европейский связ не гарантует Беларуси удела во Усходнім партнерстве, заявила прессовая секретарка Верховного представника Евразвязу Хавіера Саляны. Троим фигурантам справы 14 погрожает зняволення. Суд Московского района Берастя постановил, что номер 7-8 незалежного часопису «Архэ» за минулый год экстремистский и подлягает знищению. С початку этого года цены на нерухомость у Менску снизились в среднем на 10%. Гэты і іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У аэрапорце Амстердаму пры захадзе на пасадку пацярпеў аварыю самалёт «Боинг 737» турэцкіх авіялініяў. Першапачаткова турэцкія афіцыйныя асобы заяўлялі, што ніхто не загінуў. Паводле апошніх звестак, на борце знаходзілася больш як 130 чалавек, з іх 9 загінулі і як найменей 80 параненыя. Аэрапорт Амстердаму пяты па велічыні ў Европе пасля аэрапортаў Лондона, Парыжу, Франкфурту Мадриду. Европейский банк реконструкции и развития выказал перестарогу, что финансовый кризис во Усходней Европе может звести на ничто 20 годов реформу этого региона. Банк так само заявил, что он планует все лето инвестовать в Украинах былого Советского Союза 7 миллиардов евро. Деятельность банка в минулом годе принесла ему страты. Каля траціны расійскіх прадпрыемстваў, што вырабляюць зброю, апынуліся на мяжы банкрутства. Агенцтва Reuters цытуе Сергія Чымезава, кіраўніка расійскага тэхналагічнага холдынгу, які заявіў дэпутатам, што прадпрыемствы вайсковага комплексу шукаюць заходніх крэдытаў, таму што стаўкі па айчынных крэдытах занадта высокія. Расійскі экспарт узбраенняў летась дасягнуў рэкорды адзнакі больш як 8 мільярдаў даляраў. Представники Белого дома заявляют, что президент Обама готовы дать загад об выводе американских войск из Ираку. Процесс выводу может занять около 19 месяцев, с тем, как основной контингент покинул Украину до жнивня 2010 года. Поводле домов с иракским урадом, США повинны вывести все свои войски из Украины до конца 2011. На этот момент в Ираку находится около 142 тысяч американских войсковцев. Ізраільская партыя Лікуд распачала перамовы аб фармаванні шырокай урадавай кааліцыі. Лікуд набраў на выбарах 27 мандатаў, на адзін менш за партыю Кадзіма, якую адчольвае міністр замежных спраў Ціпі Ліўні. Тым не менш, разам з партыяй «Наш дом Ізраіль» яны кантралююць больш як палову кнесету.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Европейский связ не гарантует Беларуси удела во Усходнем партнерстве. С такой заявой выступила прессовая секретарка Верховного представника Евразвязу Хавіера Саляны Кристина Галяк на встрече с журналистами. Галяк так само зазначила, что не гарантованное и запрошение Александра Лукашенко на саммит 7 травня у Празе. Для такого запрошения, поводле ее словов, Минску треба выконать великое хатнее задание у галине политичных реформов и поваги правов человека. Поводле Галяк, Евразвяз мае намер усталяваць з Беларусю дыялог у пытаннях правоў чалавека і працягнуць кантакты з беларускай апазіцыяй. Я працытую словы Крыстыны Галяк. Евразвяз з вялікай павагаю ставіцца да палітычных лідараў беларускай апазіцыі, якія правялі вялікую барацьбу. Нельга ўявіць, што мы адвернемся ад іх. Мы маем намер працягнуць працу з апазіцыяй у будучыні. Гэта былі словы прэсавай сакратаркі Верховнага прадстаўніка Евразвязу Хавіера Саляны. 14 чалавек, якіх пакаралі ў крымінальнай справе, распачатай пракуратурою і КДБ пасля студэнцкіх акцыяў прадпрымальнікаў 2008 году, чакаюць суду над Артёмам Дубскім. 3 сакавіка моладзевага актывіста пачнуць судзіць за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Далей з Мінску Любоў Лунёва.
Максим Дашук до суду повинен знаходиться дома. Ён один неповнолетний, кого судили у так званой справе 14. Максима у батька помер у красовику, и хлопец, каб материально забеспечить семью, допомагал своей маме. Яна, як индивидуальный предпринимальник, занимается доставкой продуктов. Максим Дашук оповел, что потлумачил был ситуацию участковому милиционеру, и той пошел на сустрач. Усё изменилось, когда пришел новый участковый.
Конецкий. Вот с ним уже договориться было невозможно. Все зависело от него, напишет ли он рапорт в уголовную инспекцию, либо не напишет. Словом, прокурора суд будет через 2-3 месяца, так что жду тюрьмы фактически. Мама волнуется, плачет, ну а что она может говорить? Мама у меня индивидуальный предприниматель, занимается доставкой продуктов на дом. Но я помогал ей как грузчик. Ну она же сама не может, я единственный мужчина в семье, отец в апреле умер.
У милиции Московского района зареагировали на рапорт участкового, и 23 лютого хлопца накировали у следчий изолятор. Але на наступный день отпустили под подписку про невыезд. Суд может ужить до Максима артикул 70, згодно с яким хлопца могут накировать отбывать покарание на так званую химию. Артем Дубский находится у Бобруйске в следшем изоляторе. 14 лютого его сняли с тягника на белорусско-украинской мяжи. Подчас отбытия покарания на Артема завели еще одну криминальную справу, обвинувативши хлопца у тем, что он с чужой сим-картки вышел в интернет. Артем съехал в Украину. По воде завочного присуду он мусит заплатить компании Welcome 3,5 миллиона рублей. Татьяна Тишкевич находится у Польши. Ее покарали 2 годами обмежевания воли. Девчину отличили из университета физкультуры, когда она отбывала арешт за удел у акции предпринимальников. Татьяна подолжила навучание в Ауростовском университете физкультуры по программе Костуся Калиновского. Теперь она не имеет возможности вернуться на родину, бо на мяже ее затримают за порушение режима отбытия покарания.
Я не хотела углубляться 2 года. Теперь не могу поехать за Беларусь, потому что мне так само могут снять сюрника. Вельми сумую, мне вельми хочется побачить своих сябров, свою семью. Але я этого зараз робить не могу.
Окромя Татьяны Тишкевич, Максима Дашука и Артема Дубского, обмежованием воли увесну покарали 9 человек. Гэта Александр Баразенко, Алексей Бондар, Павел Виноградов, Андрей Ким, Михай Скрывов, Михай Пашкевич, Олесь Стральцов, Михай Субач и Олесь Чернышов. У Владимира Сергеева и Антона Койпиша покарали штрафами. Говорить Олесь Стральцов.
Умови отбывания покарання стандартные, як у любого осужденного по таких справах. Я не відчуваю на собі ні більш жорсткого, ні ніяких льготних умов. Но я так розумію, що мене навідують, контролюють так само, як і остатніх.
Олександра Борозенку судили опошнім. Хлопець вучився в Аурословському університеті, і він розлічував, що відбуде термін покарання, і у кастричнику поїде вчитися далі.
Йде якесь розбирательство, де я должен проходити наказання. Приговорочно виходить, що не вступив в силу, а якби время йде, і з таким положенням діл я можу не успіти к началу следующего учебного года.
3 соковіка почнеться суд над Артемом Дубським у Осіповіцьким городським суді. Йому погрожає від 6 місяців до 3 років зняволення.
Увечері у середу у Мінськ з 2-денним візитом відправляється уповноважений Міністерство заміжних справ у Німеччини по політиці у галіні правов чоловіка і гуманітарної допомоги Юнтер Наоке. Разом з ним летять і уповноважений у питаннях правов чоловіка з Данії, Фінляндії і Нідерляндів. У Мінську замежные дипломаты сустренутся с белорусскими официальными особами, а так само с представниками оппозиции и громадянской супольности. Перед поездкою уполноваженный Юнтер Науке заявил, я процитую, «Мы витаем недавние кроки у керунку демократичных реформов, однако на шляху до соправдных и устойливых реформов за ими повинно отбыться еще шмат значных кроков, якие будут включать у себе диалог с оппозицией и громадянской супольностью». Конец цитаты.
Открый свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с старшинем Товариства белорусской мовы и мяскарины Олегом Трусовым. Запись отказов Олега Трусова на питание наведников сайту в нашем эфире одразу после выпуску новинок, хвилинов прос 25. И, натурально, все отказы Олега Трусова увесь час доступны на сайте свобода.орг. Суд Московского района Берасця визначив, що номер 7-8 незалежного часопису «Архе Початок» за минулий год екстремістський і підлягає знищенню. Як гэта стосується з обвещеною лібералізацією і ці помінялася за опошній час ситуація у сфері свободи сродков масової інформації у Білорусі? Олесь Дашчинський.
Працес над часописом був закритим. У номері, який має 1100 сторонок, позовники виявили 4 крамольні, на їх погляд, фрази. Одна з їх з перекладу західних політологів, другая з рецензії на фільм «Катынь», третя з дискусії, присвячений вибуху 4 липня у Мінську, і четверта з аналізу минулих виборів. Редактор часопису Валер Булгаков оповів, що, на думку суду і обласного управління КДБ, це є підставою для знищення номеру.
Само по собі, це неке таке досить грозне попередження, що нігледячи на всіх цих ерозії лукашенківської системи, які базові принципи залишаються непохисними. Ну, я ще це просто виник абсолютної катастрофи білоруської культури в Брестському регіоні. До речі, якби КГБ ж ніким чином я ще тикаю шпільку білпошти, виходить, що державне об'єднання є, так сказати, пособницей екстремістам. Я нагадаю, що номер гэты вийшов невеликим накладом 200 особників, і львіна доля була розповсюджена през білпошту.
Нагадаємо, супрац Працовниця митні у Берасці полічила, що звістки з часопису «Архе» можуть нанести шкоду національним інтересам Білорусі. 10 особників, знайдених у багажі історика Олеся Пашкевича, забрали на експертизу. Ініціювала судовий процес управління КДБ в Берасцівській області. Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна відзначила.
Сама гэта ситуація і можна розцінювати, і як умішальництво КДБ у справи масмедіа, і як ожицеўлення функції цензури у дачиненні до незалежних масмедіа. На жаль, наш моніторинг апошній дзён приносить вельми тривожну інформацію. Наприклад, учора наша колега Тетяна Бублікова отримала попередження за ожицеўлення професійної діяльності на користь телекомпанії «Белсат». Складывається ураження, що внутрі країни існують сили, дії яких керованы на блокування перемовного процесу, як внутрі країни, так і з Євразв'язом.
Поводлі Жанни Літвіної, після вертання у медійну простору газету «Народная воля» і «Наша Нева» ситуація не змінилася. Проблема доступу до розповсюду застається пріоритетною для незалежних громадсько-політичних виданий. Поводле баш 13 газетов альбо цалком блекаваныя, альбо пытання іх распаўсюду вырашана часткова. Звароты баш да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі засталіся без адказаў, а Белпошта і Белсаюздрук дасылаюць адмовы. У рэдакцыі «Народнай волі» вывучаюць сітуацыю вакол распаўсюду газеты пра шапікі Белсаюздруку ў Менску. Супрацоўніца рэдакцыі Яўгенія Церахова падкрэсліла.
Кіраўнік дзяржавы такую думку выказаў: "Наці, я вярну гэтыя газеты ў шапікі". Казав, якби там усі газети, а мав на увазі тільки дві швернулися газети. Але хто їх буде купляти, казав йому. Я ж за їх продавати їх не буду. Ну, а може на місцях чиновники взяли під козирок.
Редактор нашої Ніви Андрій Скурко означає складаності у рекламі газети.
Некоторі сферы распаўсюджання рэкламы ў нас кантралююцца ідэалагічнымі органамі, напрыклад, рэклама ў метро. Мы звярталіся ў ідэалагічнае ведамства Мінгарвыканкаму, тым каб нам дазволілі размясціць, ну, проста звычайную інфармацыю пра тым, што наша Ніва, вот ёсць такая газета. Нашу заявку доўга разглядалі, пасля нам паведамілі, што месц ў метро няма рэкламных.
Рэдактар нашай Нівы Андрей Скурко.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сённяшнім госцем «Начной свабоды» будзе галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Я нагадаю, суд Маскоўскага району Берасця сёння прызнаў экстрэмісцкім адзін з нумароў часопісу за мінулы год. У доследах мы пагутарым пра спробу ўвесці больш цвёрдую адказнасць за кіраванне аўтамабілем у нецвярозым стане. А ў нашым апытанні жыхары Магілёва скажуць, пры якіх акалічнасцях яны сутыкаліся з дзяржаўнай аўтаінспекцыяй і якія ўражанні ў іх засталіся. Начная свабода пасля 22-й паводле менскага часу. Гарадоцкі раённы суд адмовіў сёння актывісту руху за свабоду Леаніду Аўтухову, які патрабаваў прысягнуць да адказнасці намесніцу старшыні райвыканкаму за парушэнне канстытуцыйнага права грамадзянаў на правядзенне сходаў. Суддзя Ганна Ганчарова пастанавіла, што намесніца старшыні гарадоцкага райвыканкаму Надзея Бурунова мела рацию, калі не дозволила провести сход жыхароў райцентру у зале районной администрации. Намеснік кіраўніка справа ў райвыканкаму Віктор Сярболін, які прадстаўляў районную вертыкалю суде, спаслаўся на тое, што законодаўство забараняе праводзіць масавыя акцыі бліжэй як за 50 метраў ад адміністрацыйных будынкаў. Таму просьбу мясцовых дэмакратычных актывістаў, каб правесці сход беспасярэдня ў вактавай зале райвыканкаму, ён назваў правакацыйнай. З вами Радио Свобода, тема дня. Европейский звяз не гарантует Беларуси удзелу во усходнім партнерстве, заявила прессовая секретарка Верховного представника Евразвязу Хавіера Саляны Кристина Галяк. Увечары у Менск с двухдзённым визитом прибывае уполноваженное министерство замежных справ Немеччины по политике у галіне правоў человека и гуманитарной допомоги Юнтер Наоке. 70 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макарэвіча, які падазраваўся ў падпалах, былі пакараныя паводле закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. Суд Маскоўскага району Берасця пастанавіў, што нумар 78 незалежнага часопісу «Архэпачатак» за мінулы год экстрэмісцкі і падлягае знішчэнню. Працэс над часопісам быў закрыты. У часе эканамічнага крызісу ў цэнтрах занятасці робіцца людна. У лютым беспрацоўных паболіла ў горадні і Баранавічах. Гэта адзначаюць нашыя карэспандэнты, якія сёння наведалі тамтэйшыя цэнтры занятасці насельніцтва. Паведамленні з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
У горадні апошнім часам у службы занятасці пачалі звяртацца тыя, хто пакуль мае працу, але занята непоўны працоўны тыдзень. Таму людзі спадзяюцца на пачатку знайсці падпрацоўку, а ў будучыні магчыма і новае працоўнае месца. Удакладняе сітуацыю Сергей Астраўцоў.
Правда, такімі пошукамі займаюцца не ўсе. Іван Роман, сябра прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці, да нядаўняга часу быў яго рэгіянальным прадстаўніком на Гарадзенчыне. Ён апавядае аб тым, як радзіць сабе рабочыя, у якіх сёння няпоўны працоўны тыдзень.
Калі ж такі на прадпрыемствах адчуваецца скарочаны графік працы, некаторыя людзі едуць на вёску там дапамагаць гаспадарцы. Хтось, я, напрыклад, ведаю знаёмых, якія займаюцца рамонтам кватэр вольнай Это приносит додатковый некий прибыток. Но робится это по закону, нам не маешь лицензии на оживление этих прац. Они у таким становище находятся, что им нема выйти из такой ситуации. Кто-то еще не робит, лежит у хати, ну, глядит телевизор, чекает, когда его выключат на працу.
Другі па насельніцтву і па колькасці заводаў у вобласці горад Ліда. Я пацікавіўся ў лідскай службе занятасці, ці пачалі шукаць дадатковую працу тыя рабочыя, якія маюць на прадпрыемстве няпоўны працоўны тыдзень. Мне сказалі, што гэтымі пытаннямі займаецца Владзімір Ціханчук, але я пачуў ад яго адмову.
Нет, не секретна, но мне дано указанне. Вся інфармацыя ідзе через начальніка управлення. Я ее исполняю.
А начальніка сёння не было. Напружанасцю становішча на працоўным рынку звычайна на Гарадзенчыне вылучаецца горад Смаргонь. Ці шукаюць сёння новых працаўнікоў мясцовыя прадпрыемствы? Алла Лабанова са службы занятасці паведаміла.
Ну, конечно, есть заявки. У нас 146 вакансий на сегодняшний день. В основном по рабочим профессиям. То есть сельскохозяйственные, строительные и промышленные предприятия.
Правда, назирается невеликий рост беспрацовья. Тем больше отбылась ликвидация одного предприемства, призналась господарня Лабанова. А ці звертаецца ў службу занятасці тыя працаўнікі, хто мае цяпер няпоўны працоўны тыдзень?
К сожалению, сейчас вот не совсем у нас сезон, тоже мало таких работ.
У Баранавічах на Берасцейшчыне у гарадскі цэнтр занятасці штодзённа звяртаюцца па дапамогу больш як 60 чалавек. Карэспандэнт «Свабоды» Анатоль Кругавец сёння наведаў гэтую ўстанову.
Сёння ў будынку Баранавіцкага цэнтру занятасці, што на вуліцы Грыбаедава, вельмі людна. Як тут удакладняюць, наведнікаў паболіла за кошт мужчын, якія вяртаюцца з заробкаў у Расіі. Што іх тут чакае і на што яны спадзяюцца? Тлумачаць баранаўцы Сергей Грышкевіч і Вадзім Пашылка. Які ж заробак сёння шукаюць?
500, спатраюць іх дзяпла, плацяць.
Кажа кандыдат у грузчыкі. А ці можна знайсці працу больш грашавітую?
Можна, но через два только.
У Баранавічах аснову гарадской эканомікі складаюць каля 40 прадпрыемстваў машына і станкабудавання, будаўнічай індустрыі, лёгкай прамысловасці. Ад крызісу цярпіць і баранавіцкае вытворчае баваўнянае аб'яднанне. Ось що розказує наладчик ткацького обсталювання Іван Сергійчик.
Заробки від 250 до 400, які ходять по сменам. От. Люди працюють тільки на продукти і щоб заплатити за услуги ЖКХ. Комбінат працює в основному на склад.
Більше тисячі працівників заводу автоматичних ліній так само не бачать перед собою добрих перспектив. Інформує супрацовник адміністрації Ярослав Круг.
Сьогодні ми перший раз вийшли. Це не весь завод. По спискам фактически работают ЦХ, другие отделы. Всех, кто не был обеспечен работой, тоже отправляли на две трети. Но какие в условиях кризиса могут быть радужные перспективы? Дай бог, чтобы снова не отправили.
У лютым беспрацовных побулило у городни и Барановичах. Огляд поведомлению с регионов подрихтовал Вячеслав Кулик. А зараз наше опытание. Люди на вулицах Могилёва отказывали сёння на пытанне, дзе лепей, на іхную думку, жыць, у Беларусі ці ў Расіі.
Там, дзе радзіўся, там і згадзіўся. Я считаю, что здесь нам хорошо. Нет у нас таких перепадов резких в экономике, в ценообразовании.
Лет через 10 Россия будет самая сильная страна. И поэтому в союзе с Россией жить нам было бы легче. Невзирая на то, что там мы сейчас Евросоюз с нами вплотную, сама она приезжала сюда, в Европе мы никому не надо.
Хорошо там, где нас нет. Я уже здесь давно живу, мне кажется, здесь и мне хорошо. Работаем, ладно, на хлеб зарабатываем, без работы не сидим.
У нас более безопасно, как бы своя страна. Все родное, стены родные, друзья, все вырос здесь. На улице никто не установит, не побьет. Ну, такого разбоя нету, как в России.
Каждому свое государство лучше. Но мне кажется, разницы нету. Или Россия, или Беларусь, они одинаковые. Проблемы одни и те же. Тот же самый кризис, что в России, что у нас. Он практически всех нас захватил. Поэтому, как говорится, жизнь везде одинакова.
Я сам приехал из России как раз в 2003 году. Мне жить спокойнее. Я жил в районном центре. Вечерами часто боялся выйти на улицу. То есть здесь я хожу свободно в любое время суток. И в Беларуси лучше жить. Я в России, в России сейчас не собираюсь.
Ты должен жить там, где тебя определил Господь. Ты должен радоваться там, где живешь. И там, так скажем, наводить порядок.
Я не жила в России, поэтому как я могу утверждать, где лучше? У меня нет информации достоверной. Как там? Я там не буду.
У нас наша власть лучше, у нас порядок. Ну, может быть, не всем хорошо, но если копнуть Россию, там хватает своих проблем. Там есть большое заселение китайцами, законам России не подчиняются. При Сталине такого не было.
Здесь как бы мне лучше, например, потому что здесь я родилась, здесь мне все знакомо и привычно. А в материальном плане, не знаю даже. Как говорится, если человек хочет заработать, он заработает везде.
Люди на улицах Могилёва про то, где лепей жить, у Беларуси идти, у России.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачёв.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Каждый день мы рассказываем про разные сферы життя в Беларуси у пару экономичного кризису. Сегодня оповед про лазни на Гомельщине. Вячеслав Кулик.
Кожны чацвер у Гомелі на вуліцы Савецкай 42 перад гарадской лазняй, ці як яна цяпер называецца, аздараўляльным цэнтрам, збіраюцца вялікія чэргі пенсіянераў. Многія з іх з бярозавымі венікамі пад пахай, каб памыцца, папарыцца. Спадар Васіль з венікам у старым савецкіх часоў партфелі таксама спяшаецца ў чаргу.
Сёння дзень льготны для пенсіянераў. Так 4000, а так 2800 плоцім за баньку. А ў астальныя дні ўсе па 4000 плоцім. Поэтому мы пенсіянеры идем. Только для пенсионеров, инвалидов. И только в четверг. И только вот на Советском. А остальные все-то коммерческие, то цены высокие. Ущемляем себя. И слотовы сюда, и сельмаша в это время. Едут сюда.
Коли в городе люди выбирают, как ходить чистыми и сэкономить несколько тысяч рублей на лазни, то у шмат яких вязковых поселищах Гомельщины старые и молодые шукают, где помыться по-людску. У вёсцы старое село Ветковского района, зараженного радиацией, лазню за зачинили десятка-полтора годов тому. Шмат где зачиняли, и тут так само, и не просто зачинили.
Развалили баню, строили баню, старались, а и руками, и ногами старались, построили. А был таки председатель, что и он развалил баню.
На питание, а где ж старосельцы мыются, лесковая кабета Катерина отказывая.
Где кто попало? У началка мыется. Одни стены стоят с баней. Растягнули, кинули на произвол судьбы. Ой, баня развалилась.
Старосельцы сгадывают, что на загад колишнего директора конезаводу Шифер с лазни скористали на летний загон для совгасного статку. Теперь, каб обновить лазню, господарка не мая финансов. У бюджете, как свержают вязковцы, так само сродков не знайсти.
У хозяйства у нашего конезаводе нету денег, а от бюджета ж не выделяет деньги для ремонта или для возобновления этой бани. Потеплее, потом уплаву, пойдем мыться.
Еще в травне 2006 года у метовом огляде Министерства жилево-коммунальной господарки констатовалось, что Гомельская область, зрешты, як и Витебская, Городенская, Могилевская, не выконывает державные социальные стандарты, что до обеспечения насельства лазнями, докладнее, что до наявности мыйных мест в лазнях. Не в забаве сессия Гомельского облсовета приняла программу развития бытового обслуживания в регионе на 2007-2060 годы. У додатку номер 2 особенно вылучены лазни и душевые. За 5 годов колькость мыйных установ у регионе повинна подвыситься со 177 до 181. Поводле статистичных звестак, у регионе на початок 2008 года налічувалось 50 городских лазнев и 101 сельская. Такая колькость не стосуется с потребованием обвешенных социальных стандартов. Мець в городе 3 мыйные места на 1000 человек, у вёсцы 5 месяцев. У наибольш зараженных радиацией чернобыльских районах громадские лазни на агул редкость. У тем же Ветковском районе 1, у Хойницким 3, 2 з іх вязковыя, у Брагинском 4, з яких у сельской мясцовости так само только 2. Дед Иван з вёскі Савіча Брагінскага району, дзе са згоды вышэйшае кіраўніцтва краіны жывуць самасёлы, распавядае, якім чынам улетку тут ладзяць сабе лазню ягоныя малалетнія ўнукі.
Дож прыйшоў да калюжы, у гразі купаецца, чаго ж купацца не любіць. А то ўкуню нашоў, уболею, хай плаваюць.
Нестачу лазняў улады апошнім часам імкнуцца вырашыць своеасаблівым чынам пры дапамозе вагонаў-саунаў, як, напрыклад, у сельгаскааператыве вёскі Леваши Рэчыцкага району. Няма лазні ў аграгарадку, от вам вагончык. Знешне ён не адрозніваецца ад звычайнага чыгуначнага. У сярэдзіне замест купе вагончык абсталяваны парылкай, душавой кабінкай і пакойчыкам для адпачынку. Такія вось сучасныя зручнасці. Лазнямі ў Беларусі карысталіся здавён. Яны мелі і маюць не толькі прыкладное санітарнае гігіенічнае прызначэнне. Продкі лічылі, што ў аблоках пары у лазні лунае добры дух, які нясе палёгку і радасць. Каб атрымаць такое задавальненне і не быць у накладзе з фінансавага боку, 65-гадовы гамельчук Рыгор прыдумаў свой лазневы бізнес. Нарыхтовае і прадае бярозавыя і дубовыя венікі.
Щоб у баню сходзіць, я прадам на білет. Венікі іду у воскресенье у баню.
Добрым духам лазні спадар Рыгор сілкуецца ўсё сваё свядомае жыццё. Раз на тыдзень абавязкова.
Каждую неделю в баню хожу. Мне, чтобы здоровье поправить. Если паришься хорошо, раз за 4 сходишь, помоешься, потом холодной водой 4 тазика. Вдохновение такое появляется на целую неделю.
Лазни на Гомельщине. Тему подрихтовал Вячеслав Кулик. З вами Радио Свобода, и зараз некоторые темы, якія выклікалі водгукі наведнікаў нашага сайту. Заглядам дискусію Алена Тиханович і Сергей Шупа.
На середину сакавіка запланавала свой першы візіт у Беларусь еўракамісар у справах знешніх сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферера-Вальднер. Ад вынікаў яе візіту відавочна будзе залежыць і запрашэнне Беларусі ў праграму ўсходняга партнерства. Міхаіл Лысевіч піша:
«Было б зусім не кепска, каб пытанне вырашылася пазітыўна».
Слухач Іванавіч дадае свой погляд.
«Нічога добрага для беларусаў я ад гэтага візіту не чакаю. Саляна ўжо быў і ўсё пацвердзіў. І яна пацвердзіць. Галоўнае для іх, каб Абхазію не прызнавалі».
Для абласной арганізацыі партыі БНФ і грамадскага аб'яднання «Рух БНФ Адраджэння» ў Магілёве знайшліся памяшканні пад офіс. Камунальныя службы прапанавалі арэнду на 3 гады. Раней выкіданыя адусюль БНФ-аўцы лічаць, што крок звязаны з абвешчанай уладамі лібералізацыі. Дмітрый Зменску піша:
«Лібералізацыя відавочная».
Фёдар з Москвы пярэчыць:
«Ёй нават і не пахне».
Новий поворот настрою означений у вёсці Пуховичі Житковицького району, куди після умішання Олександра Лукашенки вернулися підозрюваные у забойстві. Тепер жихари написали наверх новий зворот, де просять, каб підозрюваних злочинців знов забрали у турму. Слідство висвітлило, що ранішу просьбу про визволення до суду написали у основним сваяки підозрюваних. Олег Азменську пише:
«Санта-Барбара».
Андрей з Гомеля додає:
«Колективная заява, каб людей с хатнего арешту перевели в турму? Такие речи сведчить про страх и иншее недоброе у подписантов. Памятайте, кто готовы применять громадскую свободу на уластную безпеку, не заслуговывая ни свободы, ни безпеки».
Сергей Шупа и Алена Тиханова с заглядом реакция на сайте свобода.орг. На черзе новины, затем запись отказа удельника сегодняшней онлайн-конференции старшини Товариства белорусской мовы Олега Трусова.
У ефіры «Свабода» у Менску 21.30. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра беларускія падзеі. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў прыбыў з візытам у Рым, дзе правёў перамовы аб двухбаковых дачыненнях Італіі і Беларусі. Сябра Маладога фронту Павел Кур'яновіч падаў заяву ў пракуратуру Савецкага району сталіцы аб збіцці 14 лютага. У часе моладзевай акцыі Павел моцна пацярпеў ад спецназу, яго збівалі нагамі па галаве і целу, адзін удар патрапіў у вока, былі сколатыя некалькі зубоў. Кур'яновіч патрабуе даць прававую ацэнку дзеянням супрацоўнікаў міліцыі. Паводле удакладненых звестак, на борце самалёта Ан-12, які разбіўся 20 лютага ў Егіпце, грамадзян Беларусі не было. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе МЗС Беларусі. Раней паведамлялася, што пры аварыі транспартнага самалёта Ан-12 у аэрапорце Люксора загінула двое грамадзян Украіны, двое Беларусі і адзін Расіі. Адзін з вядучых аператараў мабільнай сувязі Беларусі, кампанія МТС, заявіла пра зніжэнне тарыфаў. Ад сёння цэны вяртаюцца на ўзровень да павышэння, гэта значыць да 9 лютага. На мінулым тыдні кіраўнік ураду Сергей Сідорскі выказаў прэтэнзіі да аператараў сотавай сувязі. Міністэрства эканомікі раней таксама накіравала ім ліст, дзе прапанавала перагледзець цэны і вярнуцца да ранейшых тарыфаў. Працягваем навіны сёння ў свеце. У аэрапорце Амстэрдаму пры захадзе на пасадку пацярпеў аварыю самалёт Boeing 737 турэцкіх авіялініяў. Паводле апошніх звестак, на борце знаходзілася больш як 130 чалавек, з іх 9 загінулі і найменей 80 паранены. Аэрапорт Амстэрдаму – пяты па велічыні ў Европе пасля аэрапортаў Лондона, Парыжу, Франкфурту і Мадрыду. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця выказаў перасцярогу, што фінансавы крызіс ва ўсходняй Еўропе можа звесці на нішто 20 гадоў рэформаў у гэтым рэгіёне. Банк таксама заявіў, што ён плануе сёлета інвеставаць у краінах былога Савецкага Саюзу 7 мільярдаў еўра. Прадстаўнікі Белага дому заяўляюць, што прэзідэнт Абама гатовы даць загад аб вывадзе амерыканскіх войскаў з Іраку. Працэс вываду можа заняць каля 19 месяцаў, з тым, каб асноўны кантынгент пакінуў краіну да жніўня 2010 году. Паводле дамовы з іракскім урадам, ЗША павінны вывесці ўсе свае войскі з краіны да канца 2011 году. На гэты момант у Іраку знаходзіцца каля 142 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Каля траціны расійскіх прадпрыемстваў, што вырабляюць зброю, апынуліся на мяжы банкруцтва. Агенцтва Reuters цытуе Сергія Чымезава, кіраўніка расійскага тэхналагічнага холдынгу, які заявіў дэпутатам, што прадпрыемства вайскового комплексу шукаюць заходніх крэдытаў, таму што стаўкі на айчынных крэдытах занадта высокія. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына Алегам Трусавым. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Фінансавыя сродкі патрэбныя для беларускай грамадскай культурнай дзейнасці за мяжой. Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі, якім цікава рэалізоўваць свае ўласныя праекты, а не ініцыяваныя амбасадамі Беларусі? Колькі каштуюць імпрэзы, выставы, клубы, помнікі і памятныя табліцы, і хто за гэта плаціць? Як вырашаюць грашовыя пытанні беларускія актывісты за мяжой, сакрэты з краінаў Еўразвязу, Канады і Амерыкі? У новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз аўдыёверсія онлайн-канферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алегам Трусавым, якая адбылася на нашым сайце свабода.орг сёння. Пытанні наведнікаў сайту буду чытаць я, Сергей Абламейка. Добра відаць, што спадар трусаў памяркоўны. Старое слова, як і старыя бенефаўцы, памятаюць, як спадар трусаў, вайшоўшы 19 кастрычніка 88 году ў аргкамітэт БНФ, назаўтра забараніў пад пагрозай звальнення маладым супрацоўнікам кіраванай ім белрэстаўрацыі стварыць групу падтрымкі БНФ. Вось і цяпер вы займаеце памяркоўную пазіцыю. Куды яна вас завядзе на гэты раз? Можа, новую пасаду атрымаеце?
На такое пытанне немагчыма адказаць. Тое, пра што вы гаворыце, не мае пад сабой аніякіх падставаў.
Спадар трусаў, ці не плануеце вы наведаць Гомель? Вельмі хацелася б з вамі паразмаўляць пра моўную сітуацыю на Гомельшчыне.
Я добра валодаю сітуацыяй на Гомельшчыне, але, на жаль, сябры ТБМ, якія жывуць у Гомелі, да гэтага часу не могуць сабрацца, каб стварыць і зарэстраваць гарадскую арганізацыю ТБМ. Тым больш, што ў Гомелі мы маем памяшканне для агітацыі.
Дзякуй вялікі ўсім сябрам ТБМ за тое, што вы наогул ёсць. Дзякуй вялікі за тое, што вы не ляжыце як гультаі на канапе, гледзячы тэлевізар, а арганізаваліся і юрыдычна зарэгістравалі грамадскае аб'яднанне, ахвяруеце ўласным вольным часам для беларускай мовы. Якія ў 2009 годзе, на вашу думку, галоўныя самыя актуальныя праблемы, задачы, патрэбы стаяць перад ТБМ? Якія сілы і сродкі ТБМ мае? І што вы будзеце рабіць у 2009 годзе, каб вырашыць актуальныя патрэбы выжывання і развіцця беларускай мовы?
Задачы галоўныя ў нас дзве. Першая – зрабіць так, каб колькасць першакласнікаў, якія пойдуць на восеню школу, прынамсці не зменшылася, а лепей, каб павялічылася. Другая – прыняць актыўны ўдзел перапісу насельніцтва ў кастрычніку сёлета. Ад вынікаў перапісу будзе залежаць стан і перспектывы развіцця і наогул лёс беларускай мовы на бліжэйшых 10 гадоў. Наша сіла – гэта 5,5 тысяч актыўных сябраў ТБМ у Беларусі за яе межамі.
За пазіцыі вам не па дарозе. Пасябраваць хочаце з Лукашэнкам. Цяпер зразумела, чаму вы такі абыякавы і непрыветны да тых, хто на сваё няшчасце жыве ў правінцыі, але хоча ісці па адным шляху з вамі. Дык вось у нас адна надзея на ратаванне – апазіцыя. Напэўна, без змагання апазіцыі і ТБМ задушылі б. Ці не занадта вы самадастатковы?
Па-першае, ТБМ не з'яўляецца апазіцыйнай арганізацыяй. Мы не палітычная партыя і да ўлады не рвем. Наша мэта – захаваць беларускую мову як асноўную прыкмету дзяржаўнасці Беларусі. Таму з рускамоўнай часткай апазіцыі нам заўжды будзе не падарожна.
Шаноўны спадар трусаў, во-первых, успехаў вашай дзейцельнасці. Вапросы следующыя. Как-то в одном из интервью вы сказали, что Беларусь размаўляе на мове свайго начальства. С чем это связано? Когда начальство в Беларуси будет говорить на языке своего народа, а не соседнего государства? Насколько успешной видите свою деятельность как член общественного совета при администрации президента? Ваши творческие планы на будущее, над чем сейчас работаете?
Это связано с политической ситуацией, якая сталася Речи Посполитой в конце 16-го, початку 17-го стагоддзя. Менавіта тады начальство Беларуси называло по-польску и користувалося этой мовой до середины 19-го стагоддзя, некоторые до 1939 года. Пасля падзелу Рэчы Паспаліты прыйшлі рускамоўныя начальнікі, а ў часе першай і другой сусветных войнаў былі нямецкамоўныя кіраўнікі. Беларус ператрываў іх усіх і захаваў сваю мову як асноўную каштоўнасць нацыі. А начальства тады будзе гаварыць па-беларуску, калі ўсе мы будзем з ім гаварыць па-беларуску. Ведаю гэта на ўласным прыкладзе. Другое. Я бачу сябе чалавекам, які будзе прамаўляць там толькі па-беларуску, прапаноўваць якасці абмеркавання стан дзяржаўнай беларускай мовы ў нашай краіне. Што і было зроблена мной на першым пасяджэнні гэтай рады. Тым больш, што галоўная мэта працы ТБМ – непасрэдны кантакт з начальствам нашых узроўняў. Толькі тады можна нешта вырашыць і зрабіць. Трэцяе. Зараз я працую над кніжкай «Невядомая нам краіна» альбо «Беларусь у сваіх этнаграфічных».
А ці не рабілі вы прапанову зрабіць відэапракат часткова беларускамоўным?
Гэта павінны рабіць канкрэтныя грамадзяне Беларусі, у тым ліку і вы.
Вы сказали, что с этой оппозицией вам не по дороге. А что со старой оппозицией, у якой вы были поплечником Зянона Станиславовича Позняка? Ці збираетесь вы поставить на консультационной раде при администрации президента питание гарантии вертания на родзиму Зянона Позняка и Сергея Навумчика, с якими вы были у оппозиции БНФ у Верховном Совете? Ці збираетесь вы рассказать Макею, як КХП БНФ, у яким ваши поплечники по оппозиции БНФ Беленький, Попков, Крижанов, Шут была выселена с помешкання. Ці гэтай темы не пасуюць атмосферы консенсусу і дыялогу.
Я лічу, што вяртанне пазнікае на ум, тільки залежыць толькі ад іх саміх. Бо гаранты жыцця і смерці дае толькі сам Бог. Я лічу, што ўлады цудоўна ведаюць пра становішча КХП БНФ, дзякуючы сваім спецслужбам. У якасці становча прыкметы дзейнасці КХП БНФ можна вылучыць іх адданасці, прыхільнасці беларускай мовы, культуры и истории. Что до атмосферы консенсуса, то я думаю, что любая тема на раде может быть обмеркованная, коли будет нагода и для этого питания.
Спадар Олег, якая была ситуация с белорусской мовой у 30-е годы, а у часы оккупации? Цікавить перш за все, на якой мове реально размовляло насельництво, у приватности Менску?
Коли бы это 30-е годы, то не треба забывать, что до 39-го года Беларусь была поделена, и в заходней части Беларуси пановала польская мова, а белорусская терпела жесткий переслед. У Менску на улицах гучали три мовы – русская, белорусская и идыш. В городе основали школы на всех трех мовах, потом белорусскомовные школы перевожали. Ситуация резко изменилась после 1959 года, когда все школьництво в городах Беларуси было переведено на русскую мову.
Мне зараз 18 гадоў. Скажыце, ці дажыву я да таго часу, калі можна будзе прыйсці ў краму і папрасіць шкарпэткі без здзіўленых позіркаў і перапытанняў? Прасціце, што вы сказалі?
Я думаю, што трэба не чакаць, а прасіць цяпер не толькі шкарпэткі, але і цукар, і гарбату. Я, напрыклад, да гэтага часу ўжо дажыў. Не даюць у краме шкарпэткі, я даразу без асаблівых пытанняў.
Чытач фермер задае адразу 4 пытанні. Першае, як развіваюцца стасункі паміж дыктатурай і беларускай мовай, ці ёсць перспектыва? Другое, ваша стаўленне да грамадзяніна А.Р. Лукашэнкі. Трэцяе, ці маеце палітычныя амбіцыі? Чацвёртае, што лічыце сваім найлепшым дасягненнем у жыцці?
Адказ на першае пытанне. У мовы заўжды ёсць перспектыва, калі жывыя яе носяць. Другое, лепей Лукашэнка на чале Беларусі, чым Путін альбо Мядзведзь. Трэцяе, я был депутатом Верховного Совета, працавал в белорусском парламенте, тому я добре ведаю, что это такое, тому амбиции маю. Мой особистый уклад в развитие белорусской археологии, истории, архитектуры – это наилепшее досягнение.
Привитание, спадар Олег. Откажите, коли ласка, це реальное адраджение шляхетного стану в Беларуси? И коли так, дык при каких умовах это можно здейснить?
Шляхетский стан возникает тогда, когда возникает шлях. В данном выпадке мы должны строить новую белорусскую элиту с новыми относинами и переконаниями до новокольного света. Дякуючи основанию незалежной Беларуси, этот процесс хоть марудный, але поступово набирая худкость. Таким чином, годов по 20-30 Беларусь будет иметь новую шляхетскую, не советскую элиту с европейским поглядом на жизнь.
Вы были наместником Позняка у оппозиции БНФ. Чому на президентских выборах вы подтримали не его, а Шушкевича? Что вам сказал после этого Позняк? Коли вы опошний раз бачились с Позняком? Про что размовляли?
Так сталось, что в президентской кампании Позняка для меня места не было. Никто не пропоновал громадину учиться в БНФ. Мы лечили, теперь лечим, что Шушкевич повинен взять на себе голосы тех людей, которые николи бы не проголосовали за Позняка. Что и здорово. Зараз мне видовочно, что устолятая была іншою кандидатурою, не Шушкевич и не Позняка, наприклад, Вачаля Быкова. Тоді б шансы на перемогу были больше. Позняком мы остались добрые дочинения, теперь мы встречаемся, коли я бываю за мертвым.
Уважаемый Олег Трусов, как вы оцениваете статью Ирины Халип «Почему крысы бегут на корабль», в которой она смело бросила в лицо всем вам, членам громадской консультационной рады при администрации президента, упрек в желании подыграть власти, закрывая глаза на избиение молодежи, аресты и прочие репрессии?
Я отказал с подарения Халип на сторонках народной воли, тому раю вам почитать этот номер.
Привітанне. Лічу вашу пазіцію правільнай, толькі дыялог з уладамі можа нешта вырашыць. Але ж пра дыялог з простымі людзьмі таксама не патрэбна забывацца. Мне, напрыклад, здаецца, што такая непапулярнасць апазіцыі ў Беларусі вынік таго, што апазіцыя замкнулася на вырашэнні сваіх праблемаў. Паступова яна сама аддаляецца ад беларускага народу, а не народ ад яе. А вы як думаеце?
Я цалкам з вами згодны. Таму і пазіцыя ТБМ адрозніваецца ад пазіцыі аб'яднанай апазіцыі. Мы былі, ёсць і будзем простым народам, які ставіць тысячы подпісаў пад нашымі прапановамі, таксама фінансуе нашу дзейнасць без ахвяравання сяброўскія статкі.
Вы слухаеце аўдыёверсію онлайн-канферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына Алегам Трусавым, якая адбылася на нашым сайце сёння. Працяг перадачы пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняга эфіру Радыё Свабода.
Европейский звяз не гарантует Беларуси удела во Усходнем партнерстве, заявила прессовая секретарка Верховного представника Евразвязу Хавиера Соляны Кристина Галях. Поводле Галях не гарантованное и запрошение Александра Лукашенко на саммит 7 травня в Празе. Суд Московского района Берестя постановил, что номер 7-8 незалежного часопису «Архепочаток» за минулый год экстремистский и подлягает знищению. Процесс над часописом был закрытый. 70 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макаревіча, які падазраваўся ў падпалах, былі пакараныя паводле закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. Каб кампенсаваць нястачу дактароў, сёлета будзе павялічаны набор студэнтаў у медычныя ВНУ. Пра гэта заявіў сёння міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко.
А зараз працяг аўдыёверсіі онлайн-канферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына Алегам Трусавым, якая адбылася на нашым сайце свабода.орг. Пытанні наведнікаў сайту чытаю я, Сергій Абламейка. Спадар Трусаў, што б вы сказалі Александру Лукашэнку, калі б ён прыйшоў на сустрэчу на гэтую грамадска-кансультацыйную раду?
У свой час я шмат з ім размаўляў, калі мы былі разам в адным парламенце. Ён цудоўна ведае мае стаўленне да яго і яго палітыкі. Таму я спачатку хацеў паслухаць яго, а потым ужо сказаць нешта сваё.
Як вы будзеце вымяраць поспех ці правал свайго ўдзелу ў дыялогу з уладай? Можаце акрэсліць крытэрыі?
Я захожу з таго, што або будзе баявая нічыя, гэта значыць, я застануся пры сваіх інтарэсах, альбо буду станоўчыя змены, і яны ўжо пачалі. Напрыклад, адміністрацыя прэзідэнта пагадзіўся з прапановай ТБН наладзіць наступным годзе святкаванне з нагоды перамогі беларусаў у складзе войскаў ВКЛ на Ганвальскім полі. Нагадываю, што ў наступным годзе 600 гадоў да дня перамогі. Больш таго, спадар Зімовскі пра звязду афіцыйна заявіў, што падтрымоўвае маю прапанову наладзіць на БТ цыкл перадач, прысвечаных гэтай перамозе. Я таксама хацеў бы, каб кіраўнікі беларускай улады прысутнічалі на Ганвальскім полі разам з кіраўнікамі Літвы і Польшчы ў ліпені наступнага года.
Добры дзень. Калі былі падвышаны арэндныя кошты для некамерцыйных арганізацый, вы папрасілі людзей дапамагчы вам фінансава, ахвяраваннямі. Я некаторы час дасылаў грошы, якія мохалі, потым усё сціхла. Потым даведаўся пра вялікі ўнёсак рэдакцыі газеты «Народная воля» і пра тое, што ніводны апазыцыйны палітычны лідар не адгукнуўся на ваш прызыў. Ці гэта сапраўды так? Можаце назваць знакамітых палітычных дзеячоў, якія звярнуліся да вас з ахвяраваннямі? Ці актуальныя яшчэ фінансавыя арэндныя праблемы? Ці патрэбная таварыству яшчэ дапамога ў гэтым сэнсе? Дарэчы, чаму не працуе сайт ТБМ?
Я звярнуўся па дапамогу да спадароў Малінкевіча і Калякіна. Аднак ніякай дапамогі з іх боку не было. Наўрад ці будзе. Тым не менш, мы існуем з красавікамі лагоду па новых коштах арэнды, а гэта разам з камунальнымі паслугамі і тэлефонамі каля 1000 еўра ў месяц. Аднак, жывём мы дзякуючы ахвяраванням простых грамадзянаў Беларусі. список виглядавців, по їх згоді ми регулярно публікуємо в газеті «Наше слово». Так само висилаємо персональні подяки, коли маємо докладні адреси. Сайт ТБМ знову працює.
Вітаю вас. Скажіть, коли ласка, хто з білоруських політиків вам найболі імпонує?
Леон Пащук.
Пане Олеже, вітаю вас і бажаю запитати, чому в Білорусі широко розповсюджений міф про те, що статут ВКЛ написаний на давньобілоруської мові, хоча для всіх серйозних мовознавців очевидно, що мова статуту давньоукраїнська. Ми, українці, за дружбу з білорусами і підтримуємо їхню боротьбу, але навіщо красти українську культурну спадщину?
Я хотів сказати, що спадщина наша огульна. Ніхто не винуватий, що українці доброхвотно перейшли в склад Польщі корони в 1569 році, ВКЛ засталося і притягало вживати державну старобілоруську мову аж до кінця 17-го століття, 1696 року.
В інтернеті є суперпрекрасний русско-білорусько-русський комп'ютерний переводчик. Вы должны обязательно, как руководитель ТБМ, сходить на этот сайт и прочитать его от корки до корки. Я считаю, что Олег Азаровский написанием этой компьютерной программы совершил без пафоса поистине подвиг для белорусского языка. Создатель этого компьютерного переводчика Олег Азаровский пишет, что ему нужна помощь в наполнении словаря этой программы и помощь в финансировании. Почему бы при ТБМ не создать отдельную комиссию из членов-добровольцев вашей же организации для наполнения этого словаря программы переводчика «Белозар» и из кассы ТБМ не финансировать дальнейшие разработки в программировании Олега Азаровского?
Над этим працюют шмат такие сябры ТБМ, але працюют как волонтеры и не отымливают за это ніякі гроші. Тому можна пожадати Азаровському тільки поспіху, але праця повинна залишатися волонтерською, як у всіх щаблів ТБМ. Ми не працюємо за гроші, ми працюємо за ідею.
При немцях у Глибоцькому районі усі школи були білоруськомовні. Наставника вітали «Живе Білорусь». 2 роки тому білоруську школу номер 3 і 2 дитячі садки перевели на російську мову. Тепер дітей перевучують на російську мову. У садику, де моя онучка, заборонили дітям казати «до побачення», «смачно їсти». У Глибоцькому районі нема ніводної придорожної шильди на білоруській мові, за виключенням шаші Полоцак-Вільня. Про все гэта можна было б не пісаць, калі б не адна акалічнасць. Здарылася гэта тады, калі дэпутатамі райсавету былі такія сябры ў двукосці ТБМ, як Гарановіч і Жыгунов. Калі сябры ТБМ знішчаюць мову, то адкуль у вас такі аптымізм?
Я добра ведаю сітуацію глыбокім і хацю сказаць, што там ёсць такія сябры ТБМ, якія ёсць. І іншых туды ні з Амерыкі, ні з Менска не прывядзеш. І треба було б вам самому означати суполку ТБМ і показати приклад змагання за білоруську мову на глибокі. Бо критикувати легко, а робити нечто тяжко.
Розповідайте, коли ласка, про діяльність військової комісії ТБМ. Чи вона зараз дійнічає?
Військова комісія ТБМ тепер практично не дійнічає. Однак в старій комісії залишилося шмат перекладених на білоруську мову статутів. І при першій же нагоді ця праця буде одновлена.
Некоторый час тому ходили размовы про махчимость выходу программы Windows на белорусской мове. Чем скончилась тая справа?
Справа тая находится в стадии вырешения. Мы ведем переписку. Маем обетание с боку господаров этой программы, але вынику покуль нема. Было б добре, каб удельники этой онлайн-конференции подтримали нас своими зворотами у этой компании.
Коли вам не по дорозе с оппозицией, то с кем вам по дорозе?
По дорозі з тими, хто лічить головною коштовністю білоруську мову у всіх сферах нашого життя. На жаль, значна частка тих, хто називає себе опозицією, цих коштовностей не притримлюється, у тим ліку і шановне господарення хазяйства.
Поважаний господар Трусов, ви недавно виступали на Тутбай, і мені вельми зацікавила ваша інформація. Цитую, «Паляшуцкий диалект – один з самых каштовных диалектов белорусской мовы. Я, до речи, его добра ведаю, бо моя жонка з Пінщини. До речи, это самый старожитный вариант праславянской мовы, бо захавав такие формы, як плюсквамперфект и аорист». Конец цитаты. Калі ласка, скажите, як гучить аорист? Вельми цікаво.
По-белорусски мы кажем, например, «Махчима мы будем мець». Паляшук говорит, «Матимемо». Это и есть авось.
Ваше тлумачэнне адмовы падтрымаць пазняка ў 1994 годзе гучыць дзіўна. Вы ж былі яго намеснікам у апазіцыі і на той момант ужо кіравалі грамадой. У бенефаўскіх структурах тады ацанілі гэта як, прабачце, удар у спіну. Абыкаў быў у камандзе пазняка. Я памятаю ягоны выступ па тэлевізіі як даверанай асобы.
Справа ў тым, што ўсё можна ацаніць толькі перажыўшы пэўны час. У той час люди с команды Пазняка лечили, что они перемогут в первом туре. Некоторые из них уже вызначили министерство, якими будут керовать. Громаде ж пропонова в Союзе не поступило. И тому громада створила выборчий блок разом с АГП, набрала подписи за Станислава Шушкевича и удельничала в выборах до конца. Тем более, что те люди, которые голосовали за Шушкевича, николи б не проголосовали за Пазняка. Быкова, да речі, ніхто асабліва і не прапановаў тады прэзідэнцкай пасады.
Шановны спадар трусаў, як вы ацэньваеце становішча саховай помнікаў у Беларусі на сённяшні дзень?
На жаль, сітуацыя саховай помнікаў зараз надзвычай складаная і праблематычная. З аднаго боку, аднавілася кіраўніцтва таварыства помнікаў, прыйшоў да кіравання малады, актыўны чалавек, які пачаў актыўную дзейнасць. З другога боку, зараз пачаўся так званы дзікі капіталізм, і тысячы помнікаў апынуліся ў небяспецы. Перш-наперш вялікай небяспецы аказаліся былыя шляхетныя сядзібы. Савецкія часы шмат якія належалі калгасам, там былі школы, больніцы, зараз все гэта знікла. Будинки рабуються, розбиваються, і тисячі помніків можуть загинути любим мовом. З другого боку, в порівнянні з совєтськими часами, активно ведеться відбудова буйних городов. От, наприклад, відбудували всі ратуші, спочатку Генську. Недавно зробили вельми добре відновлення Могилєвської ратуші. Ведеться робота по Мирському замку, по замку у Несвіжі. Отбудовываются историчные районы в некоторых городах и местечках. Однако при этом назирается волюнтаризм. Заместо того, как обновлять старый будинок, его сносят и робят далекую копию. Вот. И таким чином мы зараз находимся в такой ситуации, в какой Заходняя Европа находилась у 19-м столетии. Когда там так само разбирали замок и будовали по новой. Вот. И вот мы отстаем от Европы здесь. Так, годов на 150.
Вы слухали аўдыёверсію онлайн-канферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына Алегам Трусавым, якая адбылася на нашым сайце свабода.орг сёння.
Увага, ідэальны прыём. Паважаныя слухачы, зварачаем вашу ўвагу, што Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прыймачом. Вось інфармацыя для настройкі. Беларуская служба Радыё Свабода вяшчае праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход, частата 12226 МГц, вертыкальная палярызацыя, хуткасць патоку Signal Rate 27500 мегасімбалів за секунду, ступень выправлення памылак у ангельскім скароце FEC 3 з 4, код гуку PID Audio 4220. Для большыні прыймачоў дастаткова ўвесці толькі частату і хуткасць патоку. У выніку вы наладзіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў WorldNet. Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале 250 HB18, чацвёртай правы. Калі вы сутыкнецеся з цяжкасцямі пры настройцы, звярніцеся да спецыялістаў спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвилі. От 18 годині наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвилі 31 метр. А 20-й годині настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22-й годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр, частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечера до полночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.